การที่เธอได้มาปฏิบัติมันเป็นเรื่องยากเพราะเวลาชีวิตของเธอได้อยู่กับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเสียมากกว่าแต่เวลาเราตั้งใจมาปฏิบัติเราระงับความวุ่นวายภายนอกเหลืออย่างเดียวก็คือเราตั้งใจระงับความวุ่นวายภายในคือจิตใจของเรานอกนั้นเราก็ไม่มีภาระเมื่ออย่างกับพระท่านก็ละภาระความวุ่นวายภายนอกแต่ท่านก็ละของท่านตามเวลาที่ท่านได้อยู่ในภาวะของผู้ที่เป็นสมณะจนกว่าจะสึกขาลาเพศแต่เธอมีเวลาจำกัดไม่มากเวลาของเธอตอนนี้ก็คือการที่เธอได้กำจัดความวุ่นวายภายในใจของเธออย่างเดียวความเป็นภาระภายนอกของเธอมันได้เบาบางไปเสียแล้วคือความเป็นห่วงเธอก็ไม่ต้องกังวลกับความห่วงอันใดความอยากได้อะไรมันก็ไม่ใช่นิสัยของเวลานี้ที่เธอต้องมีความอยากได้ความดีที่เธอได้ทำตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเธอก็ไม่ต้องอยากได้เพราะยังไงเสียเธอเดินตามที่พระพุทธเจ้าสอนยังไงเธอก็ต้องได้วันยังค่ำก็ไม่ต้องอยากนั่นเรื่องความละโมบโลภมากของเธอในเวลานี้มันก็เกิดขึ้นในใจของเธอไม่ได้เพราะไม่มีเหตุพึงที่จะต้องโลภแล้วก็ไม่มีเหตุที่พึงที่เธอจะต้องมีความรู้สึกเกลียดโกรธใครขังไว้ในใจของเธอจนนั่งสมาธิไม่ได้ตอนนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นในใจของเธอแน่อารมณ์ที่เธอจะหลงไหลในชีวิตของเธอก็ตั้งใจมาแล้วว่าเรามาเจริญสมาธิหรือตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพื่อความพ้นทุกข์ของการเกิดที่เราจะต้องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเราจะพ้นไปเสียได้พ้นจากความบีบคั้นทางจิตใจก็ดีพ้นจากความสูญเสียที่เรามีความรักและความผูกพันคนใดคนหนึ่งก็ดีความพัดพรากเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราอีกต่อไปแม้กระทั่งความทรมานระหว่างที่จิตของเราจะต้องทนกับการอาการร่างกายที่มันเบียดเบียนจนเราทนไม่ได้ความทุกข์แบบนี้ที่ทำให้เรากระสับกระส่ายก่อนตายมันก็จะไม่มีเหมือนกันเราจึงเชื่อว่าหนทางที่เราได้ทำตามคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระทรงทันบรมศาสดาคือพระพุทธเจ้าเราจะพ้นเรื่องราวแบบนี้มันก็เป็นการละความหลงในตัวของเธอไปแล้วนั้นอารมณ์โลภก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีใจของเธอเวลานี้มันก็คงจะจางลงไปไม่ใช่น้อยแล้วไว้แต่ความกังวลใจของเธอที่เธอจะทำใจยังไงให้ได้อริยมรรคอริยผลสิ่งแรกที่เธอต้องควรคำนึงเสมอว่ามรรคผลไม่ได้เป็นของไกลตัวเธออยู่เพียงแค่ใจของเธอไม่ลังเลสงสัยในคุณขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสิ่งใดย่อมเป็นตามนั้นเสมอทรงตรัสว่าหากว่าใจของเราเศร้าหมองเธอต้องตกอบายภูมิก็ต้องตกอบายภูมิเพราะความเศร้าหมองเป็นเรื่องจริงหากใจของเธอผ่องใสเธอก็สามารถจะพ้นจากอบายภูมิไปสู่ดินแดนที่เรียกว่าสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติแล้วก็ไปนิพพานสมบัติได้เราจะไม่ทำแล้วซึ่งการละเมิดและเบียดเบียนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะถ้าหากเราทำกระทำสิ่งใดลงไปได้เจตนากรรมที่ต้องปรากฏต่อเราเราก็ต้องมีความทุกข์อันยาวนานถ้าเจตนานะก็ยาวนานเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกขติคือเธอต้องไปทุกข์มีกติที่เต็มไปด้วยความทุกข์ในอบายภูมิเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้เป็นต้นถ้าเธอเชื่ออย่างนี้เธอก็ไม่ควรจะทำต่อไปถูกไหมเราก็ต้องตัดสินใจว่านับแต่นี้ข้าพระพุทธเจ้าจะไม่กระทำการเบียดเบียนหรือไม่คิดประทุษร้ายคนและสัตว์ให้มีความทุกข์กายทุกข์ใจด้วยเจตนาด้วยเจตนานะจำไว้นะเราไม่มีเจตนา เราอาจจะทำให้คนอื่นทุกกายทุกใจก็ได้แต่เพราะเราไม่มีเจตนาพระพุทธเจ้าตรัสแล้วว่าไม่นำพาให้เธอไปทุกขติโลกอบายภูมิแต่ถ้าเธอมีเจตนาเธอไม่รอดนรกแน่อันนี้ก็เป็นความดีที่เธอตั้งใจระมัดระวังของเธอกันมาแต่บัดนี้เธอต้องเชื่ออย่างไม่ต้องลังเลสงสัยว่าถ้าหากว่าเรายังคิดทำต่อไปเราก็ต้องตกนรกแต่เราจะไม่ทำสิ่งนี้ต่อไปอีกแล้วเพราะเราไม่ต้องการเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้แล้วก็ต้องเวียนว่ายในอบายภูมิไม่มีที่สิ้นสุดเสียทีขอให้เธอตั้งใจทำใจของเธอสงบระงับความเศร้าหมองในใจของเธอลงไปไม่ต้องตามนึกถึงอดีตไม่ต้องสนใจว่าข้างหน้าจะเป็นอะไรความดีคือความดีที่พึงทำลงไปยังไงเสียเราก็ต้องได้ผลคือความสุขกลับมาถ้าหากว่าร่างกายมันจะพังพัสตอนนี้เราก็ไม่ตกนรกเราพอใจหลังจากนี้เธอก็เริ่มเจริญภาวนาทำพระกรรมฐานใช้คำภาวนาวนะมะพะทะนะทุกคนนะลมหายใจเข้าแล้วก็นะมะพอลมหายใจออกตรงปลายจมูกของเธอเธอก็พะทะเอาแค่ปลายจมูกเธอนี่แหละเป็นจุดเดียวไม่ต้องเดินลมละเอียดมากนักนะเอาง่ายๆก่อนกระทบปลายจมูกเราว่าลมเข้าเราก็หวนนะมะพอลมหายใจออกเราก็พัทะภาวนาของเธอไปจนใจของเธอเนี่ยระลึกนึกถึงองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ภาวนาไปก็นึกถึงพระพุทธเจ้าได้พอใจนึกถึงพระพุทธเจ้าได้เธอก็รัตนาบารมีพระพุทธเจ้าขอให้ลูกสามารถเข้าห้องพุทธคุณได้แล้วเธอก็เคลื่อนลงไปอย่างที่เราแนะนำลงไปกลางศูนย์กลางกายของเธอพอเธอหยุดใจของเธอตรงนั้นเธอก็ภาวนาของเธอต่อเนื่องหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของความเมตตาของครูบาอาจารย์กับวาสนาของเธอว่าที่เธอทำมาจะพึงบังเกิดตามความปรารถนาของเธอแค่ไหนเวลาที่เราเจริญภาวนาหรือว่าตั้งจิตปรารถนาพึ่งครูบาอาจารย์ท่านเมตตาสงเคราะห์ช่วยเราเราก็เพียงทำใจให้ดีสมกับที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำเราว่าก่อนหน้าที่เราจะลงมือปฏิบัติเราก็ได้ชำระจิตใจของเราให้สะอาดแล้วอย่างน้อยเราก็เป็นคนที่ไม่อยากได้ของใครคือไม่โลภเวลานี้เราก็ไม่คิดจะเกลียดโกรธใครหรือว่าคิดพยาบาทอาฆาตใครเขาเราก็มีใจเมตตาทุกคนเหมือนกับเมตตาตัวเราเวลานี้ขึ้นชื่อว่าความหลงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเราอยู่ในเขตปฏิบัติ จะเป็นจะตายก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกนะเพราะมันก็ไม่ได้แตกต่างกันกับชีวิตที่เราต้องเจอความจริงอยู่แล้วแต่ในเวลาที่เราปฏิบัติเราก็เพียงยอมรับความจริงว่าจะเกิดอะไรก็เกิดเถอะมันเป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเราคือจิตเรื่องของจิตของเราก็คือการเพียรพยายามรักษาให้จิตสะอาดผ่องใสความรู้ทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์แนะนำสอนเรามาเราคงได้ใช้มันในเวลาปฏิบัติกำลังใจทั้งหมดที่เราเพียรทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้เราก็ใช้กำลังใจทั้งหมดที่เราเคยทำมาทุ่มเทลงไปในช่วงเวลาจำกัดเพียงแค่1ชั่วโมงมันก็ไม่นานหรอกนะชั่วโมงเดียวทีนี้ก็มีในความรู้อย่างหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำเป็นทางที่ทำให้ใจของเรายังได้มีที่พักเรียกว่าห้องพุทธคุณห้องพุทธคุณเนี่ยมันอยู่ที่ภายในร่างกายของเราคือไม่ต้องไกลไม่ต้องไปหาไกลอุปมาเหมือนกับว่าเวลาเราอยากจะทำสมาธิเราก็เข้าไปห้องพระเพราะห้องพระถือว่าเป็นห้องที่สงบไม่มีความวุ่นวายมารบกวนใจเราอุปมาว่าอย่างนี้นะเราก็เดินเข้าไปในห้องพระแล้วก็ไปปฏิบัติของเราห้องพุทธคุณก็เหมือนกันห้องพุทธคุณก็เป็นห้องของพระแต่เราไม่ต้องเดินเข้าไปหาห้องพระมันอย่างที่เรา ต้องสร้างห้องพระสำหรับปฏิบัติหรือว่าเราต้องไปหาที่สงบสงัดที่ใดที่หนึ่งเพื่อให้ใจของเรามันห่างจากสิ่งที่เรียกว่าอุปสรรคในการปฏิบัติของเราใจเธอก็ตั้งใจว่าในห้องพุทธคุณที่ครูบาอาจารย์แท้แนะนำก็คือเป็นส่วนกลางกายของเธอเวลาลมหายใจเข้าเธอก็กำหนดใจรู้ว่านามะตามไปลมหายใจออกเธอก็พัทธะกำหนดใจรู้อย่างนี้จนจิตของเธอไม่ห่างเหินในลมหายใจเข้าออกมีสติรู้ตัวเสมอแล้วก็ความคิดที่วุ่นวายในเรื่องอื่นๆมันก็สงบเยือกเย็นลงไปใจก็มีความเพลิดเพลินกับการภาวนาแล้วก็รู้ลมหายใจเข้าออกถึงเวลานั้นเธอค่อยเคลื่อนใจของเธอกำหนดคำภาวนาแล้วกำหนดความตั้งมั่นในนิมิตของเธออาจจะนิมิตจับภาพพระพุทธเจ้าอยู่ก็ได้หรือนิมิตของเธออาจจะจับแก้วใสๆเหมือนกับอโลกสิณก็ได้ก็แล้วแต่ใครจะถนัดจับอะไรนะอันนี้ไม่ได้เป็นข้อห้ามว่าต้องแบบนั้นแบบนี้แต่เธออย่าทิ้งพระพุทธเจ้าก็สำคัญถึงเวลาเธอก็เคลื่อนนิมิตของเธอลงไปตรงกลางนะคะว่าเอาเข้าตรงจมูกของเธอเนี่ยแล้วก็เคลื่อนไปตรงกลางกายเธอครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าห้องพุทธคุณเธอก็ภาวนาของเธอต่อกำหนดใจภาวนาคำภาวนานามะพัทธาหรือจับนิมิตของเธอในห้องพุทธคุณนั่นแหละเธอสังเกตเอาก็แล้วกันนะผู้ปฏิบัติเพิ่งรู้ได้เฉพาะตนว่าอารมณ์ใจเวลาเรากำหนดเข้าไปอยู่ในห้องพุทธคุณแล้วเนี่ยความรู้สึกของเรามันตั้งมั่นมันสบายกว่าการบังคับใจของเราให้ตั้งมั่นไหมมันไม่มีอะไรมาคอยรังควานจิตใจของเราให้กระสับกระส่ายเราไม่ต้องลงแรงที่จะบังคับให้ใจของเราสงบไหมลองสังเกตเอานะการที่จิตมันอยู่ในตั้งอยู่ในห้องพุทธคุณได้เนี่ยก็จะถูกการคุ้มครองรักษาด้วยบารมีของพระพุทธเจ้านั้นสิ่งอื่นใดที่จะมากระทบให้ใจของเธอเกิดความฟุ้งไปหรือว่าคิดนอกลู่นอกทางมันก็จะแทบจะไม่ปรากฏมีเลยนั่นหมายความว่าสมาธิที่เธอกำลังทำครั้งแรกคือการจับลมหายใจเข้าจับลมหายใจออกตรงปลายจมูกเนี่ยในขณะที่เธอทำตอนนั้นนะเธอตั้งมั่นดีแล้วไม่มีเรื่องอะไรกวนใจเธอได้ดีแล้วและเธอก็มีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ดีแล้วหลังจากนั้นเธอก็เคลื่อนใจลงไปอย่างที่กล่าวพิสูจน์กันเอาเองนะว่าทางที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำเป็นห้องพุทธคุณจะเป็นห้องทำให้ใจของเธอพักอยู่กับการปฏิบัติได้นานแค่ไหนสามารถใช้เพื่อการฝึกสมาธิเพื่อทรงอภิญญาสมาบัติก็ได้ใช้เพื่อการพิจารณาไข้คนเพื่อการบรรลุมรรคผลก็ได้ในห้องพุทธคุณนะตอนเราลงมือปฏิบัติเธอก็ไม่ต้องนึกถึงว่าเราปรารถนาต้องอยากให้เกิดอย่างนั้นต้องอยากให้มีอย่างนี้อารมณ์อยากแบบเนี้ยละมันไปเสียนะทำแค่ตั้งให้จิตของเรามันมีความระงับแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านมีใจอิ่มเอิบอยู่กับการภาวนาแล้วมีความสุขกับการภาวนาแล้วก็อยู่กับการพิจารณาของเธออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้การฝึกเต็มกำลังเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่ติดตัวเธอมาไม่ว่าจะเป็นอกุศลกรรมก็ดีการมุ่งร้ายจากคนก็ดีหรือไม่ใช่คนก็ตามทีทั้งเห็นตัวหรือว่าเขาทำโดยเธอไม่เห็นก็ได้ทุกอย่างไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องในทางใดทางหนึ่งเวลาเธออยู่ในช่วงของฝึกเต็มกำลังสิ่งเหล่านี้จะกวนใจเธอไม่ได้ถ้าเธอมีมันก็จะหลุดออกไปจำไม่ว่าคำภาวนาเฉพาะคำว่านมะพัทธะนะแล้วนมะพัทธะเนี่ยเราภาวนาก็เหมือนอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งของเรา นั้นความดีที่เธอเคยทำมาในอดีตชาติมันมีอยู่กำลังของฌานมันก็มีฤทธิ์ทางใจของเธอก็มีถ้าเธอเริ่มลงมือปฏิบัติเธอไม่ควรจะมีลังเลและสงสัยในผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติเพราะเธอไม่ได้อยู่ๆก็นั่งสมาธิแต่เธอต้องตั้งใจขัดเกลาจิตใจของเธอให้สะอาดคิดใครควรตัดสินใจวางกำลังใจลงไปหลังจากนั้นเธอก็เริ่มทำสมาธิตามที่กล่าวมา